Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o zloupotrebi službenih vozila u Crnoj Gori u privatne svrhe, o netransparentnom i često prikrivenom finansiranju kampanja političkih stranaka u BiH, Ivana Korajlić iz Transparency International.
Kada izračunamo, prosječna cijena po skupu dođe oko 2400 maraka, što je zaista nisko, imajući u vidu da u to ulaze i troškovi prostora, troškovi hrane, pića, prevoza.
Čućete i GAF nedelje.
Mi ne znamo da li ćemo uspjeti nešto da uradimo.
Mi smo mala zemlja.
Šta vi o tome mislite?
Srpska politika je prilično mjeri licemarna prema sobstvenom narodu.
Mene ovo zabrinjava.
Nastavnici jedni i drugima prekidaju časove.
To nama nikad u posvijesti ne pada na pamet.
Ja sam poremećena osoba.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o nezadovoljstvu predstavnika Srba na severu Kosova zbog toga što nisu zvanično informisani o sporazumu o civilnoj zaštiti. Oni ovaj dogovor o čijem je postizanju izvestila vlada Kosova smatraju hipotetičkim. Njime se predviđa da se do 1. septembra ove godine zatvore svi objekti kancelarije i te depoji koji su bili na usluzi ovim ilegalnim strukturama na severu Kosova. Iz Prištine, Amra Zineli.
Iz vlade Kosova prošle nedelje su saopštili da je razgovor o civilnoj zaštiti vodila ministarka za dijalog Edita Tahiri, te da je ona rekla da je postizanje sporazuma o civilnoj zaštiti od velike važnosti zato što se njime okončava rad ilegalne strukture takozvane civilne zaštite i omogućava se integracija njenih bivših pripadnika u institucije Republike Kosova. Proces pregovora je trajao skoro dve godine i sporazum su na kraju potpisale sve tri strane, Kosovo, Srbija i Evropska unija. Gradonačelnik Sremske Mitrovice Goran Rakić u izjavi za naš program navodi da su o ovome informisani putem medija i da im detalji nisu poznati.
Oni pričaju o integraciji u lokalnoj samoupravi, a lokalna samouprava nema pojma tome. Znači, ipak treba da pozovu na razgovori gradonačelnike da bi ja mogao da komentarišem. Znači, sad smo dovedeni pred svršen čin i treba da komentarišem nešto u što nismo učestvovali. I na koji način će biti plaćeni oni, ja zaista ne znam.
Gradonačelnik Rakić se također protivi i načinu na koji se civilna zaštita proziva.
Loš efekat je što Edita Tahiri civilnu zaštitu naziva paravojnom jedinicom ili već kako već ona naziva. Znači, ona naziva i paralelnom i bezbednosnom strukturom i svakakim imenom Edita Tahiri naziva civilnu zaštitu. Civilna zaštita je radi u cilju pomoći, znači i lokalna samouprava i građana, znači u smislu kada bude neka elementarna nepogoda ili tako. Znači, sigurno nije bezbednosna struktura i sigurno nije paravojna institucija.
Predsjednica Skupštine opštine Ksenija Božović, koja pripada listi Oliver Ivanovića, u izjavi za naš program navodi da ih ni Beograd ni Priština nisu informisali o sporazumu, te ga ona smatra i nejasnim.
Jako je njena izjava nejasna po pitanju šta je to civilne institucije. Samo je dodatno, znači, stvorilo jedne tenzije i razočarenje kod ljudi. Ja očekujem da se Beograd po tom pitanju izjasni, da izađe sa konkretnim stvarima i konkretnim rješenjima. Ako se gasi institucija civilne zaštite, obrazloženje zašto i šta je dalje predviđeno sa ljudima koji su radili u toj instituciji.
Oba srpska predstavnika smatra da gašenje civilne zaštite može izazvati frustraciju kod njenih pripadnika, a što se može pretvoriti i u društveni problem. Međutim, jedan od srpskih političara na severu, Marko Jakšić, koji se inače protivi učešću Srba u kosovske institucije, kaže da Srbi na severu nemaju zašto da veruje Diti Tahiri. On dodaje da većina ovaj sporazum smatra tajnim, ali ne očekuje napetost u tom delu.
Ja lično, da kažem, pravo ne očekam da će biti tu neki veliki otpor, imajući u vidu da je Beograd na neki način stavio apsolutno po šapu sve te pripadnike civilne zaštite. Oni ne razmišljaju o svojom glavom, oni slede instrukcije, sve ono što im kaže Beograd. I ja ovo što gledam i što sam imao prilike da vidim, jeste kad smo negde pre par dana držali protestnu šetnju zbog NATO bombardovanja 16 godina, da nijedan od pripadnika civilne zaštite nije smao da izađe zajedno sa narodom upravo zbog zabrane koju imaju Beograda.
Do 1. septembra 2015. predviđeno je zatvaranje svih objekata kancelarija depoa, a koji su bili na usluzi ovim ilegalnim strukturama na severu Kosova, navodi se u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O zloupotrebi službenih vozila u Crnoj Gori u privatne svrhe. Podgoričke vesti su objavile fotografije i informacije da to navodno radi i ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović. Dosadašnje zloupotrebe službenih vozila prolazile su u najvećem broju slučajeva bez ikakvih sankcija za one koji na taj način rasipaju novac i imovinu građana. Biće zanimljivo kako će nadležni organi sada reagovati ako se utvrdi da je tačno da i Numanović koristi službeno vozilo u privatne svrhe. Više pojedinosti Predrag Tomović.
U tekstu pod naslovom Numanović se krije mijenjajući tablice uz koji su priložene i fotografije ministrovog službenog automobila, piše da ministar rada i socijalnog staranja mjesecima unazad mijenja službene tablice na automobilu kada ga koristi privatno, obično vikendom, i tada stavlja tablice PGBF 466 i PGEK 895. Prema propisima, ministar rada i socijalnog staranja nije štićena ličnost, niti mu je posao da obavlja bilo kakve tajne misije. Praksa je inače da štićene ličnosti u vladi, kao što su premijer, ministri odbrane, policije i vanjskih poslova, imaju neprepoznatljive tablice kada idu recimo na neke posebne sastanke. Iz MUP-a je nakon posljednjeg slučaja objavljenih fotografija ministrovog vozila sa službenim i privatnim tablicama saopšteno da će se oglasiti u toku dana. Do početka ove emisije to međutim nijesu učinili, a bezuspješni su bili i naši pokušaji da pored nadležnih u MUP-u dobijemo komentar ministra Numanovića, kao i državnog tužilaštva, koji nijesu odgovarali na naše telefonske pozive. Inače, nije prvi put da se Numanović pominje kao osoba koja navodno zloupotrebljava službeni položaj i koristi vozilo marke Mercedes ML u privatne svrhe. Naime, poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak prije gotovo godinu je ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića u parlamentu pitala da li je tačno da ministar Numanović vikendom i praznicima koristi službeni automobil za privatne potrebe. Tada je od ministra Konjevića dobila samo informaciju da su privatne tablice PGBF 466 glasile na žensko ime i da nijesu registrovane još od 2009. godine. Bošnjak u izjavi za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
ono što sam ja saznala jeste da i vlasnik tog neregistrovanog vozila ima veze sa Numanovićem, odnosno sa njegovim bliskim okruženjem, što samo implicira na to da se stvarno zloupotrebljavaju vozila u privatne svrhe. Čak gospodin Numanović često se i zanese, pa uključi rotaciona svjetla, koristi te civilne tablice. Tako da očekivala sam malo stroži odgovor od ministra Konjevića i da pokrene to pitanje i skrene pažnju ministru Numanoviću, međutim očigledno da oni se smatraju uslovno rečeno zaštićenim medvedima kojima može sve biti, čim je nastavio tako drsko i bahato da radi to što je radio i prije.
Iz inicijative Mladih za ljudska prava su svojevremeno prikupili ogroman broj fotografija i dokaza o zloupotrebama službenih automobila koje su do sada funkcioneri nižeg ranga koristili u privatne svrhe, a što je prolazilo nekažnjeno. Evo kako Edin Koljanović za Radio Slobodna Evropa komentariše najnoviji slučaj u koji je uključen jedan ministar.
Sa mog aspekta je vrlo problematično da imamo zloupotrebe kada su u pitanju visoki funkcioneri i političari kao na nivou ministara. I to slušaljamo jednu jako lošu poruku da ministri su zapravo spremni da se bave ovakvim stvarima i da na ovaj način zloupotrebljavaju državnu imovinu, a do sada je uglavnom to bio slučaj sa nekim nižim državnim funkcionerima i službenicima. I prosto čini mi se da jednoj javnosti, ukupnoj javnosti, a boga mi i političkoj sceni šaljamo jednu vrlo, vrlo zabrinjavajuću poruku na ovaj način.
Koljanović sumnja da slučaj ministra Numanovića nije usamljen.
Kada su u pitanju druga ministarstva, ja sada nemam precizne podatke. Ono što je sasvim sigurno jeste da ovo nije usamljen slučaj zloupotreba na visokom nivou i da prosto ih imamo. Da li je to ministarski nivo ili nivo drugih visokih funkcionera, nisam siguran.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A iz MUP-a Crne Gore su za naš radio saopštili da oni nisu izdali odobrenje za paralelno korištenje registarskih tablica za automobil Mercedes koji pripada Ministarstvu rada i socijalnog staranja, niti za to postoji zakonski osnov. Oni navode da prema njihovim podacima dvoje registarskih tablica koje prema pisanju vijesti ministar koristi za vožnju automobila u privatne svrhe pripadaju građanima sa inicijalima SD i SČ.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O netransparentnom trošenju novca tokom predizbornih kampanja u Bosni i Hercegovini. Političke stranke ne dostavljaju jasne izveštaje o utrošku sredstava, recimo za oglašavanje ili predizborne skupove. Opšta slika finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja je mutna, tome doprinosi novi zakon o finansiranju partije iz 2012. godine, koji, kako kažu, u nevladinom sektoru pospešuje korupciju. Zabeležila Aida Đugum.
Za bilborde, letke, predizborne skupove i koncerte te sve ostale vrste oglašavanja tokom izborne kampanje političke stranke na opštim izborima u BiH, održanim prije pola godine, imale su na raspolaganju više od 27 miliona eura. No potrošeno je tek nešto više od 4 miliona, tako su barem političke stranke u BiH izvijestile Centralnu izbornu komisiju. Paralelno, organizacija Transparency International BiH vršila je monitoring tokom izborne kampanje. Ivana Korajlić iz ove organizacije objašnjava.
Kada se uporede, recimo, prijavljeni troškovi oglašavanja, prijavljeni troškovi znatno manji nego što smo mi zabilježili računajući prema onim zvaničnim cjenovnicima medija. Kada govorimo o prijavljenim troškovima predizbornih skupova, i oni izrazito niski, kada izračunamo prosječna cijena po skupu dođe oko 2400 maraka, što je zaista nisko imajući u vidu da u to ulaze i troškovi prostora, troškovi hrane, pića, prevoza.
Kontrolu finansiranja političkih stranaka radi mali broj članova revizorskog tima Centralne izborne komisije, tako da je nemoguće nadzirati finansijske tokove političkih stranaka, kojih je samo na prošlim izborima bilo 113. Vehid Šehić, član koalicije Pod lupom i bivši član Centralne izborne komisije.
Mi kao građani znamo koliko je prema njihovim finansijskim izvještajima potrošeno novaca, što apsolutno ne znači da su oni toliko potrošili. Analizirajući predizborne skupove, plaćana politička oglašavanja, jumbo plakata, korištenje u izbornim kampanjama i drugih segmenata, ono što treba da doprinese popularizaciji određene političke stranke, govori da njihovi financijski izvještaji ne odgovaraju stvarnom stanju utroška sredstava.
Novim zakonom o finansiranju političkih stranaka iz 2012. godine povećan je limit privatnih donacija političkim strankama. Analiza Transparency Internationala je pokazala da je povećanjem limita za dobrovoljne priloge fizičkih osoba i pravnih lica došlo do enormnog uvećanja iznosa koje stranke prijavljuju svojim izvještajima. U nevladinom sektoru smatraju da se ovim zakonskim rješenjem pospješuje korupcija tokom izborne kampanje. Ponovo Vehid Šehić.
Dok to radi jedan mali odjel Centralne izborne komisije, on ne može vidjeti sva plaćanja koja idu u korist političkih stranaka, jer se ovdje apsolutno zloupotrebljavaju u prvom redu javna preduzeća, odnosno njihove financije, i to je masovna pojava, jer činjenica da je potrošeno samo 8 miliona i 700 hiljada, to je velika cifra, ali s obzirom na dozvoljeni limit koji je 7 puta veći, pokazuje da nešto nije u redu sa financijskim izvještajima političkih stranaka.
Političarima sa prostora Balkana lov u mutnom nije stran, jer su i zemlje okruženja imale slične probleme. I pored dobrih zakona, kontrola je neophodna, poručuje Dragan Zelić, izvršni direktor Hrvatskog Gonga.
Daću jedan primjer. Vi možete imati super knjige, dakle poslovne knjige u stranci iz vrijeme kampanje. Možete imati 1000 majica, 5 javnih skupova pjevačicama, pjevačima, i da to nigdje ne bude u vašim knjigama, da je sve uredno, a da to plati HEP, Hrvatske šume ili netko treći. Ako ne gledate, ne brojite koliko je stranka imala oglasa, ne brojite koliko su imali skupova javnih, ne brojite koliko su imali majica, nećete vidjeti nigdje da je HEP platio to. To je da je sustav zloupotrebljen. Ja nemam dokaze, nema dovoljno uvjeravanja da i dan danas nema malih FIMI medija, to je izvlačenja javnog novca za financiranje stranaka.
Slika financiranja političkih stranaka i izbornih kampanja je mutna i nepotpuna, zbog čega je grupa zemalja Vijeća Europe za borbu protiv korupcije GRECO donijela 9 preporuka za BiH, od kojih su ispunjene samo 2. Neophodno je povećati transparentnost te pojačati sankcije za političke stranke, jer sadašnje nisu dovoljno oštre, poručuje članica Centralne izborne komisije BiH, Irena Hadžiaptić.
Nažalost, sankcije u našoj zemlji su vrlo niske. Maksimalna sankcija koja je izrečena jednoj političkoj stranci je 25.000 konvertibilnih maraka do sada. Mislim da ovako niske sankcije zapravo ohrabruju političke subjekte da ih krše i prekoračuju limite, jer ono što dobijaju je puno bolje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije repriziramo gaf nedelje koji je pripremio Miloš Teodorović.
Bez razloga ste paničili.
Za građane najbolnija mera štednje, smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000, umesto najavljene 3 godine mogla bi da potraje samo nekoliko meseci.
Sunce se ponovo rađa.
Da budemo realni, zaslužili ste jer ste neopisivo dostojanstveno izgurali novembarski udarac.
Dragan Matijević najavio je i da će prosvetni radnici tužiti sve direktore škola u Srbiji koji su svojim kolegama umanjili februarske plate.
Ok, prosvetari se ne računaju. Dakle, svi ste zaslužili osim nastavnika i profesora. Znate ko mi to rekao?
Ljudi u Srbiji koji su platili visoku cenu, ali koji su pokazali veliku odgovornost, veliku ozbiljnost.
I znate gde?
Za saopštavanje mogućih dobrih vesti premijer je izabrao zanimljivo mesto, hotel Crown Plaza Miroslava Miškovića, gde su posle njegovog prethodnog boravka nađeni prisluškivači.
Nek slušaju sad kad narod zahvalan masovno prelazi na stranu premijera koji ostalo nema šta ni da krije.
I pored informacije da mu se preti preko društvenih mreža, kaže da se osjeća dobro.
Inače, nemam nikakvih problema, pravo da vam kažem, kao što vidite ovde sam sam, ove moje iz obezbeđenja nešto i ne vidim.
A oni po ćoškovima sede, tablet u rukama i jure eventualne pretnje na Facebooku. Za čas posle dugih 5 meseci, uslovi zebnje i neizvesnosti prestadoše.
Zbog svoje odgovornosti, zbog svoje veće ozbiljnosti, moći će da dobiju neki natrag svoja, neki će da imaju više nego što su ikada imali. Kao što je ovih 60% penzionera kojima ništa nije ni dirano.
Šta li će ovi u MMF-u da kažu, novinar Mijat Lakićević?
Meni se čini da će MMF u ovom trenutku također reći da se malo sa tim sačeka.
Ma ti si jedan običan defetista, njemu platu ne povećati ako je dobio države, ako pak radi za privatnika, onda mu odrediti granice u izlaganju. Ili ne, prošlo vreme cenzure.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa predstavnicima OEBS-a za slobodu medija Dunjom Mijatović da je cilj vlade da podigne nivo medijskih sloboda na onaj koji je relevantan u svim zemljama zapadne Evrope.
Ma da, druge su okolnosti. Lakićevića ignorisati, premijera pustiti da objasni.
Ukoliko se zaista mart završi na način na koji mi to danas predviđamo i ukoliko budemo uspešni u drugom i u trećem kvartalu, ja ću već u narednih nekoliko dana pod tim uslovima zamoliti ljude iz MMF-a i Svetske banke da ljudi u Srbiji da ubrzo dočekaju povećanje plata i penzije.
Nego da vas pitam, otkud vam pare?
I ukoliko budem uspešni u drugom i u trećem kvartalu, ja ću već u narednih...
Već je komplikovano. Ima li neko jednostavnije objašnjenje?
Na aukciji službenih automobila u vlasništvu države od ponuđenih 510 izlicitirano je svega 37 i to za 14,5 miliona dinara.
Malo li je? Znate kako će dobro da dođe, na primer, za bilo kakve hitne radove, na primer, ako ikad budu izbori.
Ne treba to meni da bih pobeđivao na izborima.
Dobro, izvinjavam se, naravno da će izbora jednom biti. Ono, licitacija nek ide gde god, a vi premijeru samo recite da niste poslušali prijateljski savet. Sladak ko šećer, biznismen Miodrag Kostić. Znate kako vas gotivi?
I would say that after Gingy...
Reći ću da posle Gingića, mada neki ne vole što to govorim, jedina osoba sa tom vrstom energije je Vučić.
It's really Vučić.
A kako je tek dobar savet imao, kaže Kostić, Vučiću pare štampaj.
When I'm talking with some...
Kada o tome razgovaram sa nekim od donosioca odluka u finansijskom sektoru u Srbiji, oni kažu ne, ne, to je hiperinflacija. Ne čekaju da završim, da objasnim zašto.
Why?
To se zove, da vam kažem, trauma. Ali sad je potpuno drugačija atmosfera. Plate samo što nisu porasle, a pare se garant ne štampaju. Promises sweet, promises. Nego još nešto da pitamo premijera. Nametnulo se, kad ste malo pre rekli...
Moći će da dobiju neki natrag svoja, neki će da imaju više nego što su ikada imali.
Ma da ne preteramo premijeru.
Svakako da ja neću da dozvolim da to ide mnogo, već želim da ide postepeno...
Da se ne opuste.
Dok u potpunosti ne ozdravimo srpsku ekonomiju.
Ako nam je za ovaj pad, pa podizanje trebalo 5 meseci, za ovo ozdravljenje će trebati, ma ne više, dozvolite mi da procenim, pa 10. Ok? Možete li toliko da izdržite?
Ne treba to meni da bih pobeđ živao na izborima.
U nekim školama danas nije bilo nastave.
Kada navrate, razgledaju škole ko da su ih u muzej odveli, jer u iste nisu imali prilike da uđu, većina ih je pod ključem, a i ne zanima ih. Od nastavnika misle da su kustosi koji im govore: "E, deco, da je sreće, vi biste u ovim klupama baš ovde sedeli 6 do 7 puta 45 minuta radnim danom, ali avaj, baš vam se ne da." Da se čuje poneki glas:
"Ne godi nam što su skraćeni časovi."
Znate kako je, nastavnici samo utrčavaju i istrčavaju, ne stignemo ko ljudi ni da popričamo. Nit mi poznajemo njih, a oni nas, pošto nas je više još manje. A znate šta?
Mene ovo zabrinjava.
Što bi rekao Goran Svilanović iz Regionalnog saveta za saradnju, a baš se nekako vezuje za štrajk koji kao da se nikada neće ni završiti.
Da su naši građani izgubili poverenje u to da škola koju su završili ima ikakve veze sa njihovim uspehom u životu. Pogledajte drugi u regionu koji još uvek veruju u obrazovanje pre nego u partijske knjižice, vezi, vezice ili bilo što drugo.
I tako je aktuelnom ministru prosvete zapalo u dužnost da vrati veru u obrazovanje. Prekaljen u Petnici, on, ministar Srđan Verbić, nikada se nije mešao sa masom sasvim običnih prosvetnih radnika, sve dok nisu počeli svakodnevno da ga pozivaju, te međusobno da se tužakaju.
O tome svedoče ne samo direktori i nastavnici, već i đaci iz tih škola.
Cinkare jedni druge bez prestanka.
Koji nam se javljaju opisujući scene u kojima nastavnici jedni i drugima prekidaju časove.
Uleću usled ocenjivanja dnevnike, otimaju štrajkbrejkere, za uho hvataju, u hodnik izlače, pa hteli ili ne, na protest isteruju.
Da bude sve po propisu i po protokolu, evo krenut ćemo od samog početka. Da zapišemo čas.
Au, što je škola zgodna, leči lenjosti samoću.
Redar je ministar Verbić, ali on je neopravdano odsutan. A predsjednik odeljenske zajednice, ja, on je ostao na času muzičke kulture, on sluša Vivaldija. A blagajnik, da li on tu, to je MMF, on se nalazi u Švajcarskoj, ništa. A ko je prisutan, pa prisutni su najbolji đaci.
Čekajte pre nego što zazvoni.
Da nisam u svojoj školi, mene moja duša boli.
Šta se predaje?
Nastavna tema je moral i etika. A nastavna jedinica, spasavanje obrazovnog sistema Srbije. Tip časa, obnavljanje 90-ih.
S obzirom na ranije iskustva, treba biti obazriv.
Hoću da kažem da se nastavljaju pretnje premijeru Vučiću.
I ne bi trebalo preterivati u šali.
Pređujemo koliko su ozbiljne pretnje u našoj zemlji, da li za toga stoji organizovana kriminalna grupa ili se radi o samo pojedincima koji upućuju najozbiljnije pretnje koje su usmerene na život premijera Aleksandra Vučića.
Pažljivo i pedantno, ništa ne prepustiti slučaju. I prvi tragovi su uočeni.
Kutije sa životinskim izmetom praktično su izazvale pravo malo opsadno stanje ovde u centru Beograda, i to na nekoliko lokacija.
Smrdi.
Kako smo nezvanično saznali, sve kutije imale su identičan sadržaj, životinski izmet i zemlju.
Grebe po nozdravama.
Policija odmah naravno blokirala sva ta mesta zbog same lokacije gde su kutije pronađene, odmah je na lice mesta poseta i kontradiverziona ekipa.
Pa kada dođeš od tog, da kažem, mirisa, počeš padati ko krigle, sve jedan preko drugog, pa proklinjati sve redom ministre policije unatrag što im gas maske nisu obezbedili.
Onog trenutka kada je kontradiverzijna ekipa ustanovila...
Onda kada su se pridigli posle prvog šoka, te je tako naviknuti na atmosferski udar, daleko opuštenije pretresoše kutije crvene boje. Pa se šef jedne od prisutnih jedinica otetura do prvog novinara koji je sa mokrom aramicom na ustima, ni njima ne uzimaju gas maske, pratio zbivanja.
Kako smo nezvanično saznali, u svim kutijama je bio identičan sadržaj, dakle radi se o životinskom izmetu i zemlji.
Bolje vala da je tako, nego...
Hoću da kažem da se nastavljaju pretnje premijeru Vučiću.
Da vidimo sad, ko preti Vučiću, premijeru zemlje koja je duže od deceniju ophrvana reformama. Pre izvesnog vremena jedan mu je na vrata dolazio čak, otvara i viče:
"Ja ne znam šta piše Aleksandru Vučiću u ličnoj karti, ne znam koja mu je adresa."
Čujete šta govori?
"Ti ne znam koja mu je adresa."
Kome li onda bivši ministar privrede Saša Radulović na vrata udarao?
Poslednja poznata adresa je sa izbora 2012. godine, nakon toga te adrese nema.
Dakle, u gluvo dobu noći udarao je na vrata premijeru, otvara i viče: "Ili ću da ti na posao upadnem."
Tako da smo pokušali da mu se tužba uruči u Nemanjinoj ulici, gde mu je radno mesto, što dozvoljava Zakon o parničnom postupku. Međutim, iz nekog razloga njemu tužba tamo nije uručena, nego je vraćena nazad meni kao tužiocu da dostavim sudu adresu Aleksandra Vučića.
I od Adra Dolović, eks-ministar, obija pragove po glavnom gradu u nadi da će za nekih vrata da ugleda to lice.
Mi smo
vlada koja je u najtežim trenucima.
Ne, ni jednog od fanova, pa ni ministra Vulina, nego premijera lično.
Mi nismo izabrali onaj povoljni, onaj lakši put.
I tu da mu uruči poklon paket.
Životinski izmet i zemlju.
Ne, to niste bili vi.
Malo je čudno.
Da, zaista jeste, ma koli je to izveo, ali aj vraćamo se. Dakle, gospodine Raduloviću, šta je vama premijer zgrešio pa bi lično, na kojoj god adresi, tužbu da mu uručite?
Aleksandar Vučić je u jednoj emisiji Ćirilica izrekao jednu neistinu. Da sam ja kao ministar privrede dao Birnu nacrte ugovora između države i JAT-a, koje onda Birn objavio na svom sajtu i objavio analizu.
Prošlo je premijera opterećenje tamo nekim Birnom.
No, ja nikada nikome, pa ni Birnu, nisam dao nikakve dokumente u koje sam imao pravo uvida kao ministar.
Sumnjivi ste vi meni, ipak čim ste i premijeru. I sad kad nam je jasno šta se zbiva, sigurni smo da će premijer to na sudu i da dokaže. Samo da ga pozivari nađu. Da se razumemo, premijer je inače stalno to prisutan, samo ovih 7 dana.
Nismo izabrali povoljni onaj lakši put.
Svakako da ja neću da dozvolim da ubrzo dočekaju povećanje plata i penzije.
Mi smo mala zemlja.
Ne treba to meni da bih pobeđivao na izborima.
Ko bi mu uopšte nešto prigovorio?
Ova Vučićeva vlada je kao neka krezuba veštica.
Ta je eventualno možda ga pronađe na netu i to ne pretarano teško.
Pretne nekakve organizacije, kto ko zvone crne ruke.
Doktore Stefanoviću, tako vam nepogrešivosti koje ste dokazali od obelodanjivanja istančanog profila do danas neotkrivenih atentatora na čuvenog biznismena, pa sve do James Bondovskog presretanja dečijih kidnapera u specijalnom policijskom vozilu. Ti crnorukaši nam sudbinu zagorčavaju okruglo jedan vek pa još malo i da vam kažem, to seme otkad je proklijalo, vrlo se vitalnim pokazuje.
Koja preti ubistvom premijeru Vučiću, kriminalistička policija, odnosno visokotehnološki kriminal, počeo je istragu.
Pa tamo je ovih dana bila i čuvena, čime li se ono bavi, a da, šminkarka.
To je odeljenje za visokotehnološki kriminal, moram priznati, mnogo dobra riba radi tamo.
Jelena Mačić, ekspert za ostatke ljudskih tela, pogotovo u močvarnim uslovima, prouzrokovanim poplavama, sve su to znanja koje su se jednom pokazala izuzetno korisna.
Jelena je u vreme majskih poplava pisala.
Da ne podsjećamo, nego, ma Jelena, da vas nije zavrbovala crna ruka.
Ajde da uzmemo to, ono, hipotetički.
Ne to sa crnom rukom, nego...
Naprimjer, ja sam poremećena osoba.
Ko bi rekao?
Imam lični nalog na kome ludujem 24 sata na dan. Dalje treba da imam u zatvoru zato što nisam normalna, ne razumem.
Ja da vam kažem, u tom slučaju jedna druga adresa je idealna ili da ludujete po gradskim ulicama.
Kutije sa životinskim izmetom praktično su izazvale pravo malo opsedno stanje ovde u centru Beograda i to na nekoliko lokacija.
Jelena?
Ja sam poremećena osoba.
Ma da se vi niste zaigrali.
Srpska politika je prilično mjeri licemerna prema sopstvenom narodu.
Šta si rekao?
Srpska politika je prilično mjeri licemerna prema sopstvenom narodu.
Sreća, pa je to samo vaša impresija, analitičar u vojni Aleksandre Radiću.
Iako se Srbija opredelila za politiku vojne neutralnosti, saradnja sa NATO u okviru programa Partnerstvo za mir konstantno se intenzivira.
Koleginice, šta god mi je namera da kažete, mi u NATO nećemo. Nikad.
A kruna toga je već pomenuti individualni partnerski akcioni plan koji je sa Alijansom Srbija potpisala još u decembru prošle godine.
I, je li to nešto promenilo?
Tim sporazumom se NATO vojnicima garantuje eksteritorijalnost i diplomatski status dok su na teritoriji Srbije, kao i izuzeće od odgovornosti za kršenja zakona Srbije, a omogućeno je i korišćenje vojne infrastrukture u zemlji, uključujući i pristup vojnim objektima.
Baš nas briga, mi ostajemo neutralni.
Mi smo mala zemlja.
Može i tako da se kaže.
Ali čvrsta i ponosna.
Ma ima 16 godina kako smo to dokazivali i evo konačno smo dokazali.
Srpska politika je prilično mjeri licemerna prema sopstvenom narodu.
Nismo u neprijateljstvu sa onima koji su nas ubijali.
Nismo, jer kako da kažem, mi smo sa sličnom aktivnošću dosta ranije krenuli. To reče premijer.
Nismo, jer to je jedini mogući put za Srbiju, za njenu budućnost.
Sad se izgubih, koji? Članstvo u NATO?
Da, hoćemo u Evropu i svet ponosno i uzdignuta čela. Zemlja u kojoj živi narod koji je nemoguće pokoriti.
Ljudi koji su 1999. godine vodili kampanju protiv NATO, sada Srbiju vode prema NATO.
Čekajte, ovde sve nešto vrca od nelogičnosti.
A u isto vremeno su uveravaju da su zapravo oni ti isti iz 90. godine da su zadržali svoje emociju.
Dobro, Radiću, ima poneki i dosledan.
Radikali su na skupu zapalili zastave Evropske unije, Sjedinjenih država, NATO, kao i kosovsku zastavu.
Znate kako su oni vešti u spaljivanju, ma videli niste, ovaj posebno, mada nikad svojom rukom to ne odradi.
Ova Vučićeva vlada je...
Okej, nebitan si. U svakom slučaju, od silnog otpora ostala je još poneka melodija da podsjeća. Ovo uvek je se rado dohvatimo, ko da je samo kod nas svirala i...
Mi smo zemlja čvrsta i ponosna.
Gafom sedmice završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahiro Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno!